Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 6 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Окуя сот бийлигинин көз карандылыгын күчөтпөйбү же коррупцияга каршы күрөштүн эффективдүү жыйынтыгыбы?
Сот системасы бийлики УКМКга бир болжол менен бир 90% көз каранды болсо, эми сот системасын толугу менен талкалап жок кылабыз дегенди түшүндүрөт.
Ошондой эле космос көчүүнү самаган 10 жаштагы суусамырлык Айдатка Кадыржанова тууралуу баяндайбыз.
Мен чоңойгондо өзүм мындай спутник жасагым келет да. Мен ютубтан да көргөмдө алар мындай көп кыздар балдар болуп чогулушуп бир эме спутник жасашат да, асманга учурушат.
Толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды угуп алалы. Санчар Эралиев микрофондо.
Саламатсызбы. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда дагы 55 адамдан коронавирус табылды. Насык Көл облусунда бир бейтап көз жумду. Мурда оорургандардын арасынан 60 адам сакайды. Былтыр марттан бери COVID-19 вирусун жуктургандардын саны расмий эсепте 86500 ашты. Алардын 83000 көбү сакайып 1471 жашоо менен кош айтышты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 6 мартка карата 116 миллиондон ашты. Алардын 2,580,000 көбү көз жумду. Бир катар мамлекеттерде илдетке каршы эмдөө башталды. Кыргызстанда быйыл марттан вакцинаны камдап жайында эмдөө жүрөөрү расмий кабарланган. Украинада болсо коронавирус ылдам темпте тарап жатат. Соңку бир суткада 9000 ашуун адамдан оору аныкталды. Интерфакс агенттиги саламаттык сактоо министри Максим Степановго таянып кабарлагандай, бир күндө 156 бейтап көз жумду. Соңку бир аптада Украинада ооруга чалдыккандардын саны күн сайын 5000-10000 чейин жетүүдө. Пандемия башталгандан бери бул өлкөдө 1,400,000 адамга коронавирус чугуп 27000 жакыны көз жумду. Кыргызстанда 1 апрелден баштап бардык окуучулар мектептен окуй баштайт. Бул тууралуу 1 вице-премьер-министр Артем Новиков 5 мартта билим берүү маселелерин талкуулаган кеңешмеде айтты. Мектептер ата-энелерден окуу китептерин сатып алууну жана 1 сентябрга чейин атайын мектеп формасын кийүүнү талап кылышпайт, деди Новиков. Ошондой эле кеңешмеде айтылгандай, бала бакчадагы, окуу жайлардагы билим берүү жараяны да калыбына келтирилмекчи. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылдын март айында Кыргызстандагы мектептер онлайн окууга өткөн. Быйыл жаңы окуу жылында да онлайн башталып, кийинчерээк аймактарда этап-этабы менен класстар мектепке каттай баштаган. Бирок Бишкек шаарындагы мектептер, бала бакчалар дагы эле толугу ачылбай турат. Кумтор Gold Company ишканасынын эмгек жамааты кендин ишмердигин иликтөө боюнча мамлекеттик жаңы комиссия түзүлүп жатканына тынчсызданышууда. Алар ушул мазмунда президент Садыр Жапаровго, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго жана премьер-министр Улукбек Мариповго ачык кат жолдошту. Компаниянын басма сөз катчысы Марина Гаврилова кайрылуу маалымат каражаттары аркылуу жолдонгонун Азаттыкка билдирди.
Через СМИ сотрудники контора обратились к руководству страны.
Алар мындай комиссия 2013 жылы түзүлгөнүн, андагы бардык отчеттор компанияда да, тиешелүү органдарда да бар экенин белгилеп, бийлик органдарынын компаниянын жумушуна кийлигишүүсү мамлекеттин инвестицияны коргоо боюнча мыйзамына каршы экенин билдиришкен. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын макамын өзгөртүү жөнүндөгү сунуш парламенттин талкуусуна коюлганын февралда парламентте комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров айткан. Ал комиссияны депутаттык эмес, мамлекеттик деп атоо тууралуу сунуштар келип жатканын билдирген. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Орусиянын Владимир Шардык соту оппозиционер Алексей Навальныйдын тарапташтары өткөргөн митингде полицияга кол салган деп айыпталган Виталий Тимофеенконы 3 жылга камоо чечимин чыгарды. Сот отуруму 5 мартта болду. Тимофеенко 23 январдагы акцияны таратуу маалында полиция кызматкерине калемпир күкүмүн чачканы үчүн соттолду. Тимофеенко калемпир чачкычты колдонгонун мойнуна алды, бирок ал бул кадамга полиция кызматкери жерге жаткызып алган башка бир жаранга жардам берүү максатында барганын айтты. Тимофеенко Навальныйды коргоп, Орусияда өткөрүлгөн акцияларга катышканы үчүн кылмыш жообуна тартылган 2 адам. 2 мартта Кострома шаарынын 26 жаштагы тургуну 23 январдагы митингде полиция кызматкерине кол салган деп 1,5 жылга эмгек колониясына кесилген. Акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалына арналган пьеса 17-18 мартта сахнада коюлмакчы. Аны Учур жаштар театры даярдады. Жүрөктөгү бороон деп аталган поэтикалык драманы Сайра Батыркулова жазды, режиссёру Чыңгыз Мамаев. Маданият маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кыргыз телерадио корпорациясынын колдоосундагы пьеса Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын сахнасында тартууланат. Азаттык радиосунда маданият темасындагы окуяларды чагылдырып иштеген акын Зайырбек Ажыматов 2020 жылдын 28-апрелинде 44 жашында каплет оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Бишкекте бүгүн аялдар арасында 2 күндүк волейбол мелдеши башталды. Альфатекс 312 тигүү ишканасы өткөрүп жаткан республикалык ачык турнирге ар кайсы аймактардан жана Бишкек шаарынан 16 команда катышууда. 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнүнө карата өтүп жаткан мелдешке профессионал волейбол менен машыкпаган кыз келиндер катышып күч сынашып жатат. Негизинен үй кожойкелери алар. Аялдарды сергек жашоого тартуу максатындагы таймаш Газпром спорт комплексинде эртең 7 мартта да уланат.
Рахмат. Санжар Эралиев айткан жаңылыктардын жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 7 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт, тоолордо кар кайланат, аба температурасы чүй жана Талас облустарында түнкүсү -4, +3, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз +10, +5 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз +4, +9. Бийик тоолордо аяздын күчү -22 түшөт, күндүз -2, -7 градус. А Бишкек шаарында түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Атайын кызмат Жогорку соттун төрайымын коррупцияга шек санап, башкы прокурор Курманкол Зулушов аны жоопко тартуу үчүн тартип комиссиясына кайрылган. Калиева өзүнө карата айтылган дооматтарды четке кагып келет. Эгемен Кыргызстан тарыхында Жогорку соттун кызматта турган жетекчисине кылмыш иши козголгон алгачкы учур болууда. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 4 мартта Жогорку соттун төрайымын жоопко тартууга макулдук берүү боюнча өтүнүчтү караган отурумга Гүлбара Калиева өзү келген жок. Ал тартип комиссиясына ооруп жатканы тууралуу медициналык маалымат жөнөтүп, жыйынды башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн келтирди. Бирок башкы прокуратуранын кызматкери Үмүт Конкубаева иш созулуп жатканын, Калиеванын өзү жок, отурум өткөрүүгө мыйзам жол берерин белгилеп, башкы прокурордун өтүнүчүн карап баштоо сунушуна тартип комиссиясы макул болду. Отурум 2 сааттай созулуп, тартип комиссиясынын төрагасы Марат Осмонкулов жыйындын чечимин окуду.
Биринчи тартип комиссиясы башкы прокурор Курманкул Зулушовдун Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Экинчи, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жазык кодексинин 319-берене менен кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү. Үчүнчү, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны убактылуу кызматтан четтетүүгө макулдук берүүнү чечти.
Тартип комиссиясы Калиеваны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуш кыла турган болду. Бул чечим дароо күчүнө кирип, даттанууга жатпайт. Жыйында тартип комиссиясынын мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү Замбирбек Субаналиевге Калиеванын күнөөсүнө далилдерди. Кандай мыйзамдар бузулганын, мыйзам бузууга эмне кызыкчылык болгонун жана казына канча каражат зыян тарткан деген сыяктуу бир топ суроо узатышты. Тергөөчү Замбирбек Субаналиевдин айтымында сот тармагына жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупция орун алып, мамлекетке чыгым 1,211,000 сом деп эсептелди. Субаналиев Калиеванын коррупцияга аралашканы боюнча бул ишке шектелген башка кишилер тергөө менен кызматташуунун алкагында көрсөтмө беришкен деди. Атайын кызматтын өкүлү Субаналиев Жогорку сот жетекчиси жеке компанияларга сот тутумундагы маалымат базасына уруксат берип, мамлекеттик коопсуздукту коркунучка кептеген деди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тартип комиссиясынын чечими боюнча пикирин соттун басма сөз кызматы аркылуу билдирди. Жогорку соттун баспасөз кызматкери Чынара Мамытканова Калиеванын сөзүн окуп берди.
Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү тууралуу чечим мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымат жана маселени мен жок кароо тууралуу арыз бергениме карабай, жыйын менин катышуумсуз өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай, чечимдин шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга кайчы келет.
Буга чейин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева өзүнө айтылган дооматтарды бир нече жолу четке каккан болчу. Азырынча президент төрайымды кызматтан алуу боюнча сунушту карай элек. Алима атайын кызмат Калиеваны качан суракка чакырат белгисиз. Гүлбара Калиева экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2018 жылдын сентябрь айында кызматка шайланган. 2020 жылдын октябрдагы саясий окуяларынан кийин атайын кызматтын башчылыгына келген Камчыбек Ташиев Калиеваны кылмышка шек санаган билдирүү жасап, эки тарап бири биринин жүйөсүн четке кагып келет. Жогорку соттун кызматта турган төрайымы кылмышка шектелген президент өлкө тарыхында алгачкы жолу болуп отурат. Муну айрым эксперттер бийликтин бир утагына жасалган басым катары баалап келишет. Маселен, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстанда сот системасы коррупциялашканын, бийликтен көз каранды деген пикирге кошулат. Бирок Жээнбеков системаны алмаштырбастан Жогорку сот жетекчилигин жоопко тартуунун терски себептерине токтолду.
Сот системасы бийлики УКМКга бир болжол менен бир 90% көз каранды болсо, эми ушул Жогорку соттун төрайымына кылмышын козгоп камай турган болсо, анда сот системасын толугу менен талкалап жок кылабыз дегенди түшүндүрөт.
Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев мындай пикирлерге кошулбайт. Осмоналиев коррупциялашкан тармактагы чоң жетекчилердин кылмышка катыштыгынын бар жогун териштирүү мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалады.
Үч түгө төңкөрүштүн ошол негизинен ошол сот бийлигинин адилетсиз болгонуна келип чыккандыгын басо басо бериле айтып коюшум керек да. Биздин тергөө органдары бул иштин аягына чыгыш керек. Бул жерде эч кандай саясатты аралаштырыштын кереги жок.
Башкы прокуратура Гүлбара Калиева жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнүн алкагында жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына былтыр декабрда кайрылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кылмыш жообуна тартууга уруксат берилиши өлкөдөгү сот системасынын көз карандысыздыгы маңызы боюнча талкууларды жаратты. Акыркы окуя сот бийлигинин көз карандылыгын күчөтпөйбү же коррупцияга каршы күрөштүн эффективдүү жыйынтыгы? Бул суроолорго Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жана юрист Бириккен улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуров жооп берди. Аларды Бакыт Асанов кепке тарткан.
Курманбек агай, мына бүгүн соттор кеңешинин тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат бербедиби? Жогорку соттун төрайымынын жоопкерчиликке тартуу аракети дал ушундай жол менен алгач жолу болуп атат да. Сиз бул кырдаалды кандай баалайсыз?
Жөнөкөй эле сотторду жоопко тартуу жолу, тартиби ошону сактоо менен болуп атат го дейм. Анан ага коюлуп аткан айыптын күнөөнүн чөө жайын мен билбейт экенмин. Соттор кеңешинин макулдугу менен жоопко тартылыш керек да. Тартип ошондой.
Калиеванын өзү, айрым эксперттер боло сот бийлигинин көз карандысыздыгына мындай шек келтирүүчү жагдай деп атышпайбы? Чындыгында эле окуя ушул сот бийлигинин аткаруу бийлигинин астындагы көз карандысын дагы күчөтпөйбү?
Калиевага кандай айып коюлуп атат, ошого жараша болуш керек да. Эгер айыбы жок эле мындай жөн эле бийлик тарабынан кысым болуп эле анан жоопко тартуу аракети жүрүп аткан болсо анда кысым деп байласак болот эле. Азыр конкреттүү баягы кылмыш жасаган үчүн жоопко тартабыз деп атышпайбы булар? Тиги соттор кеңешти эле жөн эле макулдук бере бербейт. Тергөө органдары берген материалдарды тыкыз карап чыгып анан кийин берип атса керек.
Анан ушундай кырдаал соттор мыйзамдуу эмес, мындай буга чейин деле саясий буйрукту аткарганынан улам жаралды деген пикирлер да көп да. Анан Калиева дал ушул сыяктуу кырдаалдын курмандыгы болгон жокпу?
Кимди жеке адамга эмес, жалпы сот системасына басым кысым жасап атат деп баалабашыбыз керек мындайдычы. Бул конкреттүү бир адамга болуп атат. Жогорку соттун төрайымы болсо дагы персонифицировать этип караш керек жоопкерчиликтичи. Бир уйдун мийизине чапсаң миң уйдун мийизине доо кетет деген принциптен Энди алыс болушубуз керек.
Анан негизи эле акыркы кырдаалдын ошо сабагы кандай болуш керек башка сотторго деле?
Башка бийликке ошо соттун төрагалыгына келген кишиге деле, башкаларга деле сабак болуш керек. Эгер ошондо конкреттүү баягы мыйзам бузуучулук болгон болсо, бул иш мындай айтканда жарым жолдо деп айтсак болот. Соттор кеңеши макулдук берген, берип койсо эле ушуну менен эле тиги Калиева күнөөлүү деп айтыштан да алыс болушубуз керек. Аны тергөөсүн өтүп, анан кийин сотко өтсө, анан сотто ошо күнөөлөр далилденсе, анан мындай бир жыйынтык чыгарсак болот да.
Бул Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов болду. Эми юрист Улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуровдун пикирине кезек берели.
Бул өтө өзгөчө, мындайчасы айтканда өтө сейрекке кездечүүчү президент. Мындай мамлекеттик деңгээлде бул бир бийлик бутагынын жетекчисин мисалы үчүн ушундай абалга алып келүү өтө мындай өтө сейрекке тарыхта сейрекке кездечүүчү нерселердин бири болуп эсептелинет президенттер. Биринчиден, экинчиден кайсыл багытта болушу мүмкүн, кандай себептер болушу мүмкүн деген эки тараптуу позиция болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бул жоопко тартуу процесси ошол эле мамлекетте болуп жаткан, мисалы үчүн азыр коррупцияга каршы болуп аткан формалдуу десем деле болот, бул процесстин бир ылкагында болуп аткан дагы болушу мүмкүн. Экинчи жагынан бул биздин сот системасынын көз карандысыздыгынын белгиси да, мындайчасы жөнөкөй менен айткандачы. Бул дегени бийлик бутагынын жетекчисин жоопко тартыш үчүн өтө чоң гарантия болуш керек. Мыйзамда көрсөтүлгөнчө ал этаптарды басып өтүш керек. Жогорку деңгээлде турган, мисалы үчүн бүт эле сот системасын жетектеп турган кишилерге болгон мынандай процедуралардын өтүшү бул биздин сот системасына болгон мындайчасы айтканда чабуул деп эсептейм да.
Бирок ошол учурда мисалы мындай кырдаал соттордун мыйзамдуу эмес саясий буйрук аткарганынан, саясий конъюнктурага жараша иш кылганынын жыйынтыгы катары, жыйынтыгы деген да пикирлер айтылып жатпайбы?
Албетте, мисалы үчүн ал позиция ачык айтылбаса деле биз мал фрагментарно көрүп атабыз да далилдерин, кандай болуп өтүп атат бул процедура. Биз юридикалык коомдо баардык юристтер эле түшүнүп турат азыр.
Азизбек мырза, анан ошол эле учурда эгерде сиз белгилегендей ошо бийлик системаларынын ортосундагы дисбаланс, тең салмактуулук сакталбай улана берсе анын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Бул мындай укуктук коллапска алып келет. Бир гана бул ачык айкын боло турган мыйзам ченемди көрүп.
Улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуровду Бакыт Асанов кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 55 адамдан коронавирус табылды. Ысык Көл облусунда бир бейтап көз жумду. Украинада коронавирус ылдам темпте тарап жатат. Соңку бир суткада 9000 ашуун адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Кыргызстанда 1-апрелден баштап бардык окуучулар мектептен окуй баштайт. АКШ бийлиги украиналык миллиардер Игорь Коломойскийге коррупциялык аракеттери үчүн деген жүйө менен санкция салды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду космоско кызыккан кыз тууралуу баян менен улантайын. Сусам айылында Кыргызстандагы аялдардын ичинен биринчи болуп космоско учууну самаган 10 жаштагы Айдатка Кадыржанова жашайт. Айжанды Айдатканы болсо кесиптешим Айгерим Акылбекова атайын Сусамырга барып жолуктуруп анын пикирин угуп келген.
Чүйдүн Сусамыр айылы. Мектептен чыккан окуучулар кычыраган кыштын карын кечип үйүнө жөнөштү. Алардын арасында 10 жаштагы Айдатка да бар.
Үйүм жакын, бирок кээ бирде аябай суук болуп кетет, ушундай аябай ишип кетем. Мындай жагат, бирок көп деле эмес да, анткени кышында бул жакта абдан суук болот. Бир күнү -40 болуп кеткен.
Бул айылда эмнегедир асман жерге жакындай көрүнөт. Аны тектеп бараткан Айдатка ай жана күн системасындагы планеталар, алыскы жылдыздар тууралуу көп ойлонот. Келечекте космонавт болууну кыялданат.
Космонавт болуум келгенден мурда мен деген бир жай болчу да анда. Анда деген менин бөбөгүм дагы жок болчу, эч ким менен сүйлөшкөнгө эч ким жок болчу да, абдан зерикчүмүн да. Анан болсо ошондо кечинде күн кирип баратканда эшикке чыгып ай менен эле сүйлөшө берчүмүн да. Мен болсо ал жактан жашыл мындай инопланетяниндерди изилдеп көргүм келет, башка планеталарга, Марска дагы учкум келет.
Айдатка Кадыржанова Сусамыр үрүнө караштуу айылдардын биринде үй бүлөсү менен турат. Ал 3 бир туугандын ортончусу, үй бүлөдөгү жалгыз кыз.
Кеч айтыйсыз.
Капта тийди.
Капта.
Айдатканын космос колгон кызыгуусу 7 жашында ойгонгон.
Бир журналдан космонавттар жөнүндө, космос жөнүндө көрүп калдым да. Анан болсо ал жактан Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Сальден Шариповту дагы көрдүм. Мындай космос деген бул оңой нерсе эмес да. Космоско барыш үчүн абдан көп окуш керек. Мен окуганды жакшы көрөм. 3-чү жыл болду. Ошондон бери баштатпай жүрөм космонавт болом деген. Мына жакта менин бөлмөм бар.
Сабактарды ушул жерден окуйсуң, э?
Ооба, мен бул жерден көптөгөн сабактарымды, бардык сабактарымды эле бул жерден окуйм. Бул жерге отуруп мындай ар кайсы нерселерди сүрөт тартканды дагы абдан жакшы көрөм. Бул болсо Сальден Шарипов менен кезиккендеги ыраазычылыкка.
А, өзү кол коюп жазган экен, э? 2018 жылы деп.
Ошентип, жердеши Сальден Шариповго таасирленген окуучу кыз аны майрам менен куттуктап кат жазган. 2 жыл мурда айдатканын тилеги орундалып, Шариповго жолуккан.
Мен азыр Сальден Шариповго жазган катымды көрсөтөйүн. Мында мен орусча жазгам да, анда орусчаны жакшы билчү эмесмин. Анан мындай турамиста жазгам да, ушун үчүн кечирим сурайм.
Биринчи класс болчусуң да мында, э?
Ооба.
Эмне деп жаздың ошондо?
Саламатсызбы, Сальден Шарипов. Менин атым Айдатка, мен Кыргызстандан болом, мен сизди куттуктагым келет. 12 апрель космонавттардын күнү менен мен чоңойгондо космонавт болгум келет.
Анан ушул катты көрүп, анан
Айдатканын ата-энеси кызын ар дайым колдоп турат. Анын балалык кыялдарын угуп, ишке ашырууга аракет кылат. Космонавт Шариповго жазылган катты апасы Айжамал Калканбекова өзүнүн баракчасына жарыялаган.
Космонавттар күнү болгондо апрелде эртең менен кат жазып, кагазга кат жазып туруп, анан тиги мага берип кетип атпайбы, муну деген тиги салыңызчы почта менен депчи, Сальден Шариповго куттуктоо жазып коюп атат да. Анан аны болсо эмне кылсам деп, кайсы почтадан салмагым деп, анан мен болсо сүрөткө тартып туруп фейсбукка салып койгом да. Аны ошол жактан анан элдин баары көрүшүп, анан бөлүшүп, анан Сальден Шакировичтин эмелерин, контактыларын таап беришип, ошентип анан байланышып калганбыз.
Сальден Шакирович, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья и чтобы ваши мечты сбылись. И еще желаю вам долголетия, чтобы когда я выросла, вы меня научили летать в космос. С Новым годом!
Эч качан против болбойбуз, наоборот, колдоп турабыз да. Окутагыл деп наоборот Сальден Шарипов өзү дагы айткан, англисче тилди аябай көп окусун депчи, анан физика сабактарын чоңураак класстар болгондо ошондой көп окусун деп, анан ошолорго басым жасайбыз го, эми буюрса.
Хорошо, как у вас?
Дождичка, вот работаем, смотрим, где космический корабль.
Вау.
Кыргызстандан космоско учкан алгачкы космонавт Сальден Шарипов менен Айдатка азыр телефон аркылуу байланышып, вип кеңеш сурап турат.
Вот наш зал, вот здесь у нас тренажер международный космический станции и станции МИР стоят. Вот полноразмерные макеты, видишь?
Да.
Видишь?
Да.
Москвада жашап, иштеген Шарипов Айдаткага иштеген жерин, космос кемелеринин макеттерин, скафандр жана башка космоско тиешелүү буюмдарды видео аркылуу көргөзөт.
Ты придешь к нам? Да, обязательно. Первый девушкой Кыргызстана, которая полетит в космос.
Мектеп окуучусу үчүн айылда астрономияга байланыштуу китептерди, маалыматтарды табуу кыйын. Сусамырдын бул айылында китепкана деле жок. Ошондуктан каарманыбыз интернет жакшы тарткан күнү космос тууралуу видеолорду көрөт. Учурда ал Москвадагы космос музейине баруу үчүн акча чогултуп жатат.
Мен негизи Москвадагы музейге аябай барым келип аткан, ошондуктан мен азыр мындай акча салгыч копилкама акча чогултуп атам.
Канча сом болду?
Бул жакта азыр 3000-4000 сомдой чыкты.
А негизи канча сом керек экен бизге?
20000 сомдой.
Дагы чогултуп аткансыңбы?
Ооба.
Ал музей кандай экен?
Ал музейдин ичинде мындай космос жөнүндө, ракеталар жөнүндө, спутниктер жөнүндө андай информациялар бар да. Анан болсо ошол информацияларды билиш үчүн ошол космоско барыш үчүн космос ошол музейге барып космос кандай болот экен, космостун ичинде эмнелер бар экен ошолорду көрүш үчүн баргым келет да. Бул жактан мындай китептерди табыш абдан кыйын экен космос жөнүндө, ошондуктан биз мындай энциклопедия алганбыз апам экөөбүз.
Эмнелер бар аякта? Окуйсуң буларды?
Ооба. Бунун ичинде мындай галактикалар, мындай жылдыздар жөнүндө айтылат, планеталар жөнүндө, бул мындай бардык нерселер жөнүндө да.
Бар татаалгон мунун баарын окуп чыкканым.
Татаал деле эмес, э?
Кайсысын, кайсы планетанын көбүрөөк мындай кызыгып атасың ошондо?
Мен Марс планетасы.
Марс планетасы, э? Марста жашоо бар бекен анын?
Марста жашоо бар.
Кайда жөнөдүк ошондо?
Радиого.
Радиого? Радиодо да иштейсиңби?
Жок, мындай программаны алып барам да.
Айдаткан Сусамырдагы жергиликтүү радионун кабарчысы дагы. Ушул жерден ал өзү окуп, билген маалыматтарын башка курдаштары менен бөлүшөт.
Ал эмне программа?
Бул ким, ал эмне?
Бул ким?
Ал эмне? Эй.
Бул жаш балдарга арналган да, э?
Ооба.
Эмне жөнүндө айтасыңар?
Ал жакта мындай кызыктуу маалыматтарды да, Бастан журналынан маалыматтарды алабыз. Анан болсо ошол алган маалыматтарды жакшылап окуп, кайталап, анан түз эфирге чыгып айтып берем да. Салам достор, силер бул ким ал эмне рубрикасындасыңар. Силер менен мен, Айдатка Кадыржанова, бүгүн сыналгы жана күлкүмүштүү окуялар жөнүндө айтып берем. Сыналгы дүйнө жүзүндө болуп жаткан кызыктарды үйдө отуруп алып көрө турган техника. Бул сөздү грекче теле, алыс жана латынча визо, көрүү. 1925-жылы Джон Берт киргизген. Буга чейин сыналгынын механикалык жана электрондук эркеттери колдонулуп келген. Электрондук сыналгы гана андан ары жакшы өнүктү.
Мектептин бир бурчунда жайгашкан чакан радиодо бүгүн сыналгынын пайда болушу тууралуу маалымат жаңырды. Кыргыз тилинде даярдалган бул берүүнү айылдын балдары кызыгуу менен угат экен.
Сыналгы жөнүндө, жаныбарлар жөнүндө же дагы башка биремкелер жөнүндө да ошолорду кызыгып угушат. Менин досторум да ушинтип айтып калышат, сен аябай жакшы берет экенсиң депчи.
Ири шаарлардан оочу, тоо койнунда жайгашкан чакан айылда балдар үчүн шарт деле жок. Мектептен чыккан тестиерлер 6 айга созулган кышты тоодон муз деп өткөрүшөт.
Биз кышында ушул жака эле келип ойнойбуз, анткени башка эчтеке жок да, ушул муз тепкен кечки маал келип балдар менен тепип кетебиз. Мен чоңойгондо өзүм мындай спутник жасагым келет да. Мен YouTube'тан да көргөм да, алар мындай көп кыздар, балдар болуп чогулушуп бир эме спутник жасашат да. Анан болсо ал спутник мындай бүткөндөн кийин асманга учурушат. Ошол күндү күтүп келет.
Айдатка Кадыржанова мектепти аяктагандан кийин чет өлкөдө окугусу келет. Ага чейин Борбордогу өзү теңдүү кыздардай спутник курап, аны космоско учурууну кыялданат. Мына ушул кышы узак, шарты катаал айылда Кыргызстандагы аялдардын ичинен биринчи болуп космоско учууну самаган Айдатка жашайт. Ачык асман, бийик тоонун койнунда балалыгы өтүп жаткан кыз тилеги сөзсүз ишке ашарына ишенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык сусам рөлүнө.
Марсты көргүсү келген айдатка деген ушул уктуруунун видео версиясы азыр биздин сайтыбызда башкы бетинде эң башкы макала болуп турат. Сөзсүз бул тасманы көрүп коюңуз, ошондой эле бул тасманы сиздер YouTube каналыбыздан да таба аласыздар. Ушуну менен азаттыкта кезектеги жарым сааттык кечки уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Биздин сайтыбызга баш баңыз дареги азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Сиңдилер дийин урмуз.
Саламатсыздарбы? Ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге барууда кыз келиндер үчүн тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы талкууга алабыз. Студиядагы бүгүн биздин конокторубуз өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Роза Суранчиева, Түп районунун 9 Булак айылдык кеңешинин депутаты Эльмира Созаева, Кемин районунун Илич айылдык кеңешинин депутаты Эльвира Мамытова жана Атбашы районунун Кара Булуң айылынын тургуну жана талапкер Бегимжан Молдобаева. Назыра, 11 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк ош аймактарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өтөт экен. Бир эле ай калыптыр. Ошондуктан биз ошол теманы бүгүн талкууга алып чыгалы деп баарыңыздарды бүгүн чакырып отурабыз. Кыргызстандын ар кайсы бурчтарынан келип бүгүн ушу маекке катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат эң биринчи ирет. Анда ошол биринчи эле Бегимжан, сизге кайрылайын. Сиз биринчи жолу талапкер болуп, ошол өзүңүздүн талапкерлигиңизди депутаттыкка коюп, азыр жергиликтүү кеңешке ошол шайлоого катышканга даярданып жатыптырсыз. Ушул сиздин ушундай нерсеге катышам, саясатка барам деген чечим кабыл алууда эмне сизге ошо себеп болду, эмне түрткү болду, ошол жөнүндө айтып бересизби эң биринчи?
Эми мен азыр Кара Булуң айылында 4 жылдан бери цех ачып ошол жерде жашап жатам. Анан ошол айылдын маселелерин көрдүм. Мисалы үчүн бала бакча авариялык абалда. Андан сырткары ошо бала бакчанын сыртында площадка жок да. Мындай площадка бар, бирок ал темирлер менен жасалган площадка да. Ошону азыркы бир жаңы технологиялар менен жасалган кылып бир долбоорлорду жазып, ошол көбүнчө балдардын, жаштарды колдоп, спортко үндөп ошол маселелерди чечүүгө жардамдашкым келди. Ошон үчүн бардым.
Анан бул ушул чечимди чыгарып жатканда эң биринчи эле кайсы жакка кайрылып, кимге кайрылып, эмнеден баштадыңыз? Эң биринчи кадамыңыз эмне болду?
Эң биринчи эле ошо интернет баракчаларынан окуп калдым. Депутаттардын мектеби жөнүндө. Анан ошол жерге өзүмдүн заявкамды берип, анан ошол жерден өтүптүрмүн конкурстан. Анан Ысык Көл облусунда бир жумалык окууга барып катышып, анан ошондон кийин дагы тажрыйба алмашып, окуп, билим алып, анан кийин келип коюп калдым.
Дээрлик ушу Кыргызстан боюнча 10% чейин аялдардын ушу саясатка катышуусунун саны азайып кеткен да. Анан биз ушул жок дегенде бир 1/3 бөлүгүн аялдар үчүн сактап калалы деген жаңы мыйзамдарды чыгарып, азыр мына сиздер дагы Розайым жүрөсүз жаңы эле келдим дедиңиз Кыргызстанды кыдырып, айымдардын саясатка катышуусу боюнча маалыматты таратуу боюнча иш чараларга катышып азыр жаңы келип отурасыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Рахмат. Айтып кетиш керек, мына жалпы Кыргыз Республикасы боюнча маалыматтык өнөктүк өткөрдүк. Бул өнөктүк бирге борбордук шайлоо комиссиясы, өнүктүрүү саясат институту, ПРООН жана Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланды. Бул нерсе кереги барбы деп суроо берилип атат. Кереги бар, анткени көп учурларда айыл аймактарда мындай экен да, жакшы бул мектепке катышып билип калды. Көп учурларда айылдарда бар, маалыматты дагы билбейт. Мен аттанам деп атат да, бирок шарты кандай, каяка барыш керек, кандай кагаздарды толтуруш керек, деги мен мүмкүнчүлүгүм барбы депутат болгонго деген. Буга чейин иштеп айыл аймагына кандайдыр бир өнүгүү алып келген аялдарыбыз көп экен. Өнөктүк абдан
эмнегедир мындай реалдуу эмес, абдан бир алыс, бир нерсе кол жеткис нерсе деп көрүнөт болуш керек. Көпчүлүк аялдаргачы
мүмкүн алда андай дагы процент бар. Жалпы аялдардан карап көрсөк андай дагы процент бар, бирок көп учурда мына Кыргыз Республикасын кыдырып келдик. аялдар такшалып калыптыр деп айтып кетсек болот. Бир экинчиси көңүл бар экен, мен ушул айыл аймакты өнүктүрөм. Жекеле айыл аймак деп ойлобой, 4 жыл же 2 срок иштеп калган депутаттарыбыз район боюнча иштейм деген көңүлдөрү бар экен, жалпы область боюнча иштейм деген көңүлдөрү бар экен. Андан дагы тышкары көбү мен жергилтүү кеңештин депутаты болом. Андан кийин мен жогорку кеңешке барып туруп ушул маселени коюп туруп чечиш керекмин деген да аялдар дагы бар экен. Көп экен
максаттар.
Да, максаттар көп экен. Жакшы.
Мисалы, сиз бир окуялардан да бөлүшүп кете аласызбы? Барганда мисалы буга чейин сөзүп калсак айтып калдыңыз, айымдар дагы эркектер дагы келип атты деп, ошол жерде кандай көз караштар болуп атты, кандай талкуу болот?
Жалпы чакырылып атканда көбүнчө аялдар, активдүү аялдарды чакырганбыз. Бирок алардын ичинен дагы эркектер, эгерде мен активдүүмүн, мен ушул бүгүнкү күндө шайлоого барам дегендер да чакырдык, келишти, көп эмес. Бирок ошол башынан аягына чейин маалымат өнөктүгү болуп атканда отуруп беришти жана мындай суроолорду беришти алар. Эми кайсы областты айтпай эле коеюн, бир областтан эркек адамдарыбыз мындай кызык суроо берип калышты да. Эмнеге 30% силер биздин бүгүнкү күндө укуктарыбызды тебелеп атасыңар эркектерден, резерв катары 30% берип атпайсыңарбы деген суроо болду. Ошону менен гана башка областта эркектерибиз макул болду. Мына роликтен көргөндөй эле биз макулбуз, 50% эркектер, 50% аялдар өтсө дагы биз ошого макулбуз, булар менен биргелешип чечкенге деген дагы ой пайда болду.
Абдан кубанычтуу сөздөрдү айтыптыр. Анткени көпчүлүк учурда биз мисалы көп тажрыйбадан да көрүп калгандай көпчүлүк эркектер, мисалы айтып калдыңыз го, эмне үчүн биздин укуктарыбызды тебелеп атасыңар, бизге да ушундай резерв бергиле деп мисалы, же болбосо эмне үчүн аялдарга ушундай квота берилет деп мындай кандайдыр бир кызганчактык менен балким карашат. Мисалы азыр Элмира айым, сизге кайрылсам, сиз ошо депутат болуп өзүңүз дагы батыр эне экенсиз, буга чейин айтып калдыңыз, 7 баланын энесимин деп. Айтып берсеңиз, ушул сиз депутат болуп жергиликтүү ошо Түп районунда 9 Булак айылдык кеңешинин депутаты болуп калдыңыз. Кандай нерселерди көрдүңүз, эмнени үйрөндүңүз ушул тажрыйбадан? Ал ошо тажрыйбаңыздан азыр жаңыдан дагы баягы аттанып атасыз да шайлоогочу.
Ооба, буюрса.
Ошо өзүңүздүн тажрыйбаңыздан бөлүшүп бериңизчи.
Эми мен айта кетсем, депутатка мен неожиданно эле болуп калдым. Бир жаш жигит өзүнүн мандатын тапшырып, анын ордуна мен кирип калдым. Анан мага деген сразу эле мен депутат эмес, сразу төрайым болуп калдым да. Анан мага деген действительно сюрприз и неожиданно болду. Мен даже деген элементарный деген ошол сессияны кандай өткөзүш керек ошолорду деген билчү эмесмин.
Өзүңүз ким болуп иштеп келдиңиз?
Мен айыл өкмөттө деген вуз болуп иштегем, экономист, статист, налоговый инспектор болуп иштегем.
Демек
ооба, тажрыйбаңыз бар. Эл менен иштешип эле жүргөм деп ойлочумун, бирок деген депутат менен деген иштеген жумушум айырмасы асман менен жер экен. Мисалы үчүн деген депутат болгон неме, мисалы үчүн аял менен күйөөсү урушуп кетсе дагы депутатка чалат экен, чечип берчи пожалуйста депчи. Анан кошуна менен кошуна урушса дагы, андан тышкары жарыктандыруу, жолду түздөө, ушулса независимо да вопростордон любой эле деген чалып туруп деген, Элмира ушундай ушундай вопростор, суроолор болуп атат, чечип берчи дегенде барып туруп чечип сүйлөшүп эметкенге аракет кылып жүрөм. Ошо
абдан авторитеттүү мындай бир адам катары кабыл алып калышат экен да.
Ооба.
Анан ошондой баягы үй бүлөлүк маселелерге да барып чечишкенге жардам берип аттыңызбы?
Ооба, болот экен. Барасың, сүйлөшөсүң, мисалы үчүн урушпай эле койгула, бала чакаңар бар, антип бегиле, мынтип бегиле деп эми туура сөздөрүңдү айтасың.
Эмир айым, азыр сизге дагы сөз берсек, сиз дагы ошол азыркы маалда Илич айылдык кеңешинин депутаты болуп туруп, жаңыдан дагы ошо шайлоого аттанып жатасыз. Жалпы саны ушул сиз биринчи жолу баратканда сиздин үй бүлөңүздө, чөйрөңүздө, мисалы жердештериңиздин реакциясы кандай болду буга?
Эми негизи ал Илич айыл өкмөтүндө өзүм 2 жыл жооптуга чогуу иштеп кеткем. Эл менен иштешип абдан жакшы колдоо көрсөтүп беришкен. Баягы элдер менен сиз жогоруда айткандай жергиликтүү эл менен биз тыгызыраак иштейбиз да. Анан ошо иштеп кеткеним жардам бердиби, абдан жакшы колдоо көрсөтүп мурунку сазыктай өтүп кеткем. Анан каршылык деле болгон жок, ошо 2 жыл иштегеним үлгү болдубу, ушу элибизге иштеп берет деппи, элибиз аябай жакшы колдоп берген да.
азыр ошол кийинки суроомду баарыңыздарга эле узатайын. Азыр биз көрүп атабыз ошол айымдардын саясаттагы азайыш, анан талапкерликти койгондо дагы көпчүлүк айымдар баягы коркушат, же болбосо ар кандай үй бүлөдөн баштап өзүнүн ичиндеги коркууларынан баштап үй бүлө анан коомдогу болгон ар кайсы тоскоолдуктар бар эмеспи, ушинтип аялды көп жерден кармап калышат деп ар кандай себептерди айтышат да. Сиздердин оюңуздар боюнча эң башкы бир 2-3 мындай бир тоскоолдук, мындай барьер деп коет го, ошолорду айтып бере аласызбы?
Ушу маалымат өнөктүктү өткөрүп атканда кызык нерселер болуп атты. Оппозиция тобу келип атты, бүгүнкү күндө иштеп жаткан депутаттар келип атышты жана баарыбыз билгендей эле ОВОнун аялдарыбыз бар деп калабыз. Ошол топтогу аялдар да келип атышты да. Ошондо алар бири бирине жакшы маалымат берип, маалыматты жакшы дегеним анткени көп учурларда эмне болуп калып атты да, ошол эле аял, ошол эле аялды колдоого албай таптакыр терс бүгүнкү күндө жагын айтып берип атты да. Бизге абдан кызык болду, эмнеге биз мисал катары анан ушул топтун ичинен бир аял айтып калды, биз 10 киши аял турсак, талапкер катары бир эркек бир аял кетип баратса, биз ал аялды карап туруп, ай бул эмнени кыйратмак эле, эмнени жазамак эле эркекке деп туруп эркекке салып коет. Бизде мына
демек аялдар өздөрү аялдарга ишенбейт,
колдоо жок экен бир, анан мындай көрө албастык деген нерсени байкап келдик да. Өнөктүктү көрүп атканда аял киши аялды көрө албайт экен, өздөрү айтып калышты ошол нерсени, анан үндөп кетет элек ал нерсеге барбоого, анткени аял киши көп социалдык маселелер көп айыл аймакта, ошону баарыбыз чечиш керекпиз биргелешип. Бирок гендердик маселе дагы көтөрүлдү. Гендердик саясатты Кыргыз Республикасында мындай калыптанып калганда көп учурда бул жеке эле аял киши деп. Жок, андай эмес. Гендердик саясат бул баланс, эркек киши менен аял кишинин балансы болуш керек. Ошондуктан биз 30% квота киргизилип атканда, жогорку кеңеште дагы мына окууларда өтүп атканда дагы биз түшүндүрмө берип аттык. Аял келгенде бул биргелешип социалдык тармакта болобу маселе, жергиликтүү маанидеги маселе, инфраструктура тармагында, экономика тармагында болобу маселе, биз биргелешип эркектер менен чечкенге аракет кылабыз. Үй бүлөдө эле эсептесек болот да, баланс болуш керек баардык жакта. Кандай бир үй бүлөдө көйгөй пайда болуп калса, биз жолдошубуз менен акылдашып, балдарыбыз менен акылдашып, бир туугандарыбыз менен акылдашып жазабыз го. Ошондой эле нерсе бизде айылдык кеңеште, шаардык кеңеште болуш керек деп.
Ар бир үй бүлө мүчөсүнүн өзүнүн пикири болот дегендей,
айтылып түшүнүп алып, анан биргелешип чечкенге аракет кылыш керекпиз. Бирок өнөктүк көргөздү, көрө албастык бар экен аялдарда.
Эмне үчүн ушу маанилүү биз үчүн айымдардын да саясатка келиши, лидер болушу? Чындап эле баягы эркектер корккондой үй бүлөнү таштап салып, бүт жакты көңүл бурбай эркектерге атаандашып, алардан алдыга чыгып кетип, ушундай бир нерселер үчүн барышабы айымдар бийликке? Же эмне үчүн ушу айымдарга бийлик керек?
Эгерде аял киши үй бүлөсүн дагы, жумушун дагы, негизи эле аял киши баардык нерсеге жетишет, негизи жетише алат да баардык нерсеге. Баласын дагы, баласын дагы караганга, үй бүлөсүн да караганга, жумушун дагы, карьерасын андан ары улантып кетүүгө бүт баардыгына тең үлгүрөт да. Менимче аял киши ошол нерсенин баардыгын тең камтып, өзүнүн билимин жогорулатып, баардык жагынан тең тың болсо, мындайча айтканда, менимче аял киши салык системасындагы, бажы системасындагы, Кыргыз Республикасынын бюджетин, экономикасын көтөргөнгө дагы баардыгына тең жетишет деп ойлойм да. Ошондой аялдар бар, көп эле. Баягы көп жерден колдоо жетишпейт деп эсептейм. Жөн гана колдоо жетишпейт, же өзүнүн коллективинен колдоо жетишпейт, же болбосо үй бүлөсүнөн колдоо жетишпейт да.
Мисалы, көп жерде дагы мындай стереотип бар да, аябай көп акча бериш керек, колунда бар болуш керек, бай болуш керек деген. Ошондойго туура кандай?
Ал дагы колунда бар болуш керек деп эсептешет. Негизи көп адамдар аял киши да болсо
акчаге берип атып киришет дешет
да. Анан аял киши да болсо көбүнчөсү акчасы жок да.
Жогорку кеңешке албетте айта албайм мен, бирок жергиликтүү кеңешке өтөрдө биз андай деле акча таратып
андай деле элге чай берип, чогултуп, андай
деле болот.
Жылдарды эле өткөрүп,
боз эртеген деген
мыйзамсыз да, мыйзамсыз ага.
Просто эле деген эгер депутат болом десең, аттанам десең, элдин астында таза жүрүшүң керек. Ага чейин, не обязательно именно могул убакыт. Ага чейин өзүңдүн кылган иштериңди көрсөтүшүң керек. Элдин астында кылган ишиң таза ак болуш керек. Анан деген жаштар дагы, эл дагы аркаңан ирчий тургандай болуш керек. Андан кийин анан мисалы үчүн деген депутат деген ким? Депутат деген ушу айыл өкмөт менен элдин ортосундагы көпүрө. Биз деген эмне кылышыбыз керек? Биз деген айыл өкмөткө элдин көйгөйүн туура жеткизишибиз керек. Анан айыл өкмөт кылган ишин элге туура жеткизишибиз керек да. Биз деген ушу туура эме мисалы үчүн көйгөйлөрдү тандап, ошол көйгөйлөрдүн эң маанилүүсүн биринчи орунга коюп, анан ошол коюлган көйгөйлөрдү чечкенге көмөктөшүбүз керек да, жардам беришибиз керек. Биз деген сөзсүз эле деген депутат болуп эле айыл өкмөткө деген бут тозуп андай эмес да, айыл өкмөтүбүз жакшы иштеп атабы мисалы үчүн? Керек болсо ооба, билимдикти айыл өкмөттү дагы керек болсо мындай колдон буттан алып жардам беришибиз керек. Туура кылып атса, анын айтканын туура көрүп мисалы үчүн сонун жумуштар жасап атабы, элге да туура деген маалымат берип жеткизип, момундай кылып атат биздин айыл өкмөт, тигиндей кылып атат, момундай стратегический пландары бар экен деп туруп, ошонун баарын туура маалыматын элге жеткизсек, эл дагы ошону колдойт дагы, анан деген биздин айылыбыз өнүгөт, өсөт деп ойлойм да.
Ошо мен мисалы азыр бир шайлоочу катары азыр карап отурсам, эмне үчүн мен ушу айымдарга добуш беришим керек? Силердин
мыйзамды дагы бекитилген да, азыр өзгөчөлүктөрдү айтып кетсек, азыркы бараткан талапкерлер эң биринчиден бүгүнкү күндө программа түзүп, эң биринчиден программага чейин фонд түзүш керек. Фонддун негизинде шайлоо күрөөсүн салыш керек. Анткени ар бир райондордо ар кандай болоттур. Мурунку шайлоолордо мына эжекелер дагы айтат болуш керек, шайлоо күрөөсүн берип эле фонд түзбөй эле өтө беришкен. Азыр талап болуп атат шайлоо күрөөнү фонд түзгөндөн кийин берүү, экинчиси программа болуш керек. Программа кыскача түрдө ошол жактан айтып кетиш керек. Мен мисал катары Роза Суранчиевадан баштабай буга чейин эмне иш аракет жасадым айыл аймакка, кичинекей болсо дагы мектеп курдум деген болуш керек, жол салам деген болуш керек, кичинекей маселеден баштаган болуш керек да. Мүмкүн кандайдыр бир даже консультация берсең ошол бүгүнкү күндө мага керек, мен ушуну билбейм, кайсыл мамлекеттик органга барамбы, айылдык кеңешке барамбы, же кайка барамын дегендер дагы көп да. Миграцияны дагы баарыбыз көрүп атабыз, миграциянын маселеси дагы абдан чоң. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө талаптар программа болуш керек, программада өз жөнүңдө жазып кетиш керексиң. Ошондо гана ар бир аял ойлоп калат да, менин тарыхым эмне, мен ушул айыл аймакка эмне алып келиптирмин, эмне жасаптырмын деген нерсени ошол жака жазып, андан кийин 4 жылдын ичинде эмне жасайын деген нерсе болуш керек. Ошону ошонун баардыгы берилгенден кийин борбордук шайлоо комиссиясына илинет. Илингенден кийин мен шайлоочу катары шайлагандан кийин ачып туруп карасам болот, мисалы катары Элмира эже эмне программасына жазыптыр, ошону 4 жылдан кийин аткарылдыбы, аткарылган жокпу деген бүгүнкү күндө жакшы өнөкөттүк болуп атат да. Жана дагы өзгөрүүлөр бар мыйзамда. Өкүлчүлүк, эки өкүлчүлүк болуш керек. Мисал катары мурун жолдошу, эжеси, апасы, атасы агитация жүргүзө берчи, бүгүнкү күндө мыйзам ага жол бербейт, эки өкүлчүлүк болуш керек. Аймактык шайлоо комиссиясы менен иштеген бириси, бириси акча каражат менен жүргүзгөн ыйгарым укуктуу өкүлү болуш керек. Мындан тышкары шайлоо өнөктүгү өткөндөн кийин шайлоо өтүп атканда наблюдатель катары өзүнүн ыйгарым укуктуу адамы болуш керек. Анын баарына аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн күбөлүгүн берет. Мен дагы жолдошу болуп, мүмкүн же Элмира эженин бир сиңдиси катары агитация жүргүзсөм, менде күбөлүгүм бар болуш керек. Анткени башка айым мыйзамды билип туруп сотко берсе, Элмира айымды чектеп койсо болот да шайлоо гонкада. Ошол жагы дагы бүгүнкү күндө мыйзамда так жазылып берилип атат.
сиздер мен азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге барууда кыз келиндер үчүн тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы талкуулап отурабыз. Бүгүн биздин конокторубуз өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Роза Суранчиева, Түп районунун Тогуз Булак айылдык кеңешинин депутаты Эльмира Сузаева, Кемин районунун Илич айылдык кеңешинин депутаты Эльвира Мамытова жана Ат Башы районунун Карабулуң айылынын тургуну жана талапкер Бегимжан Молдобаева. Бир айдын ичиндеги кандай пландар бар, ошолорду айтып бере аласызбы? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүз? Ушу депутат болуудагы айымдар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт? Балким ошол депутат айым болом деп турган айымдар үчүн кандай бир окуулар бар? Кайра чакырып барып маалымат алса болот? Сиз мисалы айтып калдыңыз, үйдөн интернеттен таап алдым депчи. Соц тармактар бар мисалы, кайсы жерден мисалы маалымат алып айымдар ошол өздөрү үчүн кандай мүмкүнчүлүк түзө алышат? Балким WhatsApp бир топтор бар. Ошо өзүңүздөр каяктан маалымат алып, кантип ушул жолго түшүп, анан азыр ушул бир айдын ичинде депутат болууга кандай иш аракеттерди жүргүзгөнү жатасыздар? Ошондой бир кимдин кандай маалыматы болсо, ошо менен бөлүшүп берсеңиз.
Мен да айтып кетейин. Жалпак тил менен жазылган китепче чыгарганбыз. Бул китепчени UNDP Швейцария өкмөтү тарабынан борбордук шайлоо комиссиясы жана өнүктүрүү саясат институту менен биргелешип, ичинде биз башында жана айткандай эле биз мыйзамдан баштаган жокпуз. Бүгүнкү күндө иштеп кеткен депутаттардын тажрыйбасы боюнча жазып кеттик. Мүмкүн жаңы депутаттарга бул үлгү катары жакшы нерсе болот.
Андан соң окуялар бар экен, ар бир айымда
эмне кылган, сүрөттөрү менен жакшы улутуудагы ар кандай улуттар менен да көргөзүп кеттик. Андан кийин биз түзмө түз кадам берип атабыз да. Мен эгерде партиядан шайланып жатсам талапкер катары жана өзүмдү өзүм көргөзүп атсам, канча кадамым бар жана эмне кылыш керек, эң жөнөкөйлөштүрүп жазып кеттик. Андан кийин ушул эле кадамдар мыйзамдын негизинде биякта уже жазылган.
Бул китепчени электрондук форматы барбы?
Электрондук форматы бар. Сайтка кирип алса болот, өнүктүрүү саясат институтунун сайтына. Мындан тышкары китепчелерди биз тиктерге, аймактык шайлоо комиссияларына жеткирип бердик. Эгерде мен талапкер, мен билбейм, мен маалымат жетишпей атат десе, анда аймактык шайлоо комиссиясына барып туруп алса болот. Бирок чектелүү санда.
Бирок акысыз берет да?
Акысыз берилет.
Сатаке жок.
Акысыз берилет. Бул бир. Экинчиси, мүмкүнчүлүк абдан көп. Бул 30% деп атпайбызбы? 30% укканда эле аял киши, мен өнүктүрөм ушул айылымды, айылымды өнүктүргөндө бул районумду өнүктүрүп атам. Районумду өнүктүргөндө бул область жеке өнүктүрүлүп атат. Жеке областты өнүктүргөндө биз жалпы Кыргыз Республикасы боюнча өнүгүп атабыз да деген нерсени уран менен алып кеткендей биз өнүктүк жүргүздүк. Ошо уранды дагы мен чакырып кетет элем ар бир аялга. 30% мүмкүнчүлүк бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Эгерде быйыл коюп шайланып ушул талаптардын негизинде өтүп калсаңыздар, бул эң жакшы силерге тажрыйба болот жана мындан кийин силер аттана бересиңер да, мен депутат боломун, мен чечемин ушул маселени деп. Анан жана дагы суроо берип калдыңыз, эмнеге бүгүнкү күндө аялдар аттанып атат, депутат болушу жакшыбы, акча төлөнбөйт? Баарыбыз билгенде бул бүгүнкү күндө көп аялдар жер жерлерде иштеп атканда айылда көйгөйдү түзмө түз көрүп атат да. Бала акча жок, же кыйынчылык баламды бергенге, суу жок, көбү сууну инфраструктура маселеси эркектер чечиш керек дейт да. Жок, биз андай деп эсептебейбиз. Бул дагы аялга да эркекке да керек нерсе,
тиешелүү нерсе,
тиешелүү. Жарыктандыруу жок жана жана көп маселелер чечкенге бүгүнкү күндө аял киши көрүп туруп, мен да чечкенге бүгүнкү күндө кандайдыр бир өнөкөттүгүм, кадамдарым бар экен, салым кылсам болот экен деп туруп баратышат. Анткени көп учурда бул маселелер калып кетип атат.
Айымдардын өзүнүн көз карашы, бул маселени чечүүдө өзүнүн бир жолдору бар. Аялдардын башкача ой жүгүртүүсү балким ошол.
Эркек киши сууну арык болуш керек деп чечип атат. Аял киши бүгүнкү күндө айтып атат, жок, мүмкүн арык бүгүнкү күндө суу маселе эмес,
киргизиш керек.
Бүгүнкү күндө ушул сууну арыктан кийин эле үйгө өткөрүп берсеңер кандай жакшы болот деген нерсе болуп атат.
Тереңирээк кылып карайт да аял киши.
Ошол маселени биз ойлойбуз. Эми мына жаңы мектеп өттү, мектепте биз депутаттарды тандап Кыргыз Республикасы боюнча 50 жаңы
аял кишини окуттук. Ошо окутуудан кийин алар дагы дем алышты. Биз аларды айттык, силер өзүңөр эле депутаттыкка аттанбай, жаныңда кошунаңар болобу, курдашыңар болобу, эжекеңер болобу. Мүмкүн бизде депутаттар бар, 70 жашка, 70ден ашкандагы депутаттар, апаларыбыз бар. Абдан жакшы иштешет. Жакшы мындай өнүктүрүүгө жол коюлган стратегиялык программаларды алып туруп, ушул боюнча дагы иштешкен адамдар
бар.
Өзүнүн тажрыйбасы бар. Жаштарыбыз дагы бар, мына деген жандай болгон. Мүмкүнчүлүк аялдарыбыз дагы эми ушул талаптарды алдына коюп, программаларын жазып, жакшы нерсеге умтулабыз деген үмүт менен биз дагы үндөп атабыз бүгүнкү күндө талапкерлерди.
Аялдар деген депутаттыкка сөзсүз өтүш керек да. Эмнеге дегенде деген аялдардын өзүнчө немелери бар, вопростору бар болот. Анан деген ошол вопросторду эркек депутатка барып деген арыздана албайт да. Именно аял депутатка барып ичиндеги сырын айтат. Мондай проблемабыз болуп атты эле, кандай сунуш берет элеңер, ошого бир жардам берип коюлачы деген суроолор болот. Анан мисалы үчүн зордук зомбулук дегендер бар. Аны дагы деген мисалы үчүн деген эркек депутатка барып эле сразу айта алышпайт. Аялга жеңилирээк болот аларга айткангачы. Ишенчтүү мындай аларда мындай ошон үчүн айтып атам да, именно аял депутат өтүш керек. Чтобы деген зордук зомбулукка алдын ала чара көрүп, мисалы үчүн деген телефон доверия кылабызбы, ушундай бир немелерди уюштуруп, алдын ала иш чараларды көрсөтүшүбүз керек да. Элге жардам беришибиз, именно аял затына, аял затынын укугун коргогонго биз деген ошо иш чараларды коюшубуз керек да.
Кыргызстанда калктын жарымы эле аялдар болуп аткандан кийин ошончолук эле аялдарды дагы аялдардын кызыкчылыгын көздөп коргогон дагы
коргошубуз керек
адам болуш керек сөзсүз э жардам бере алганга.
Көрдүңүзбү, көйгөй дагы айтылып атканда мындай зордук зомбулук жагы айтылып кетип атат да. Бул терс таасир, бирок мына пандемияда баарыбыз көрүп калдык го, көп зордук зомбулук абдан көп болду. Ошого карабастан, бирок эркек кишилерибизди дагы айтып кетиш керек, жакшы жардам берип атат. Ошол эле концентраторлорду алып келгенге, ошол эле зордук зомбулук болгондо жеткизгенге машина менен бизди отургузуп алып, машинесине бирге бизди ошо көйгөйдү бирге чечкенге аракет жасап атышат. Бирок эрк керек аялдарыбыздын. Мен барам, мен аттанам, мен жазаймын ушул нерсени. Көп учурларда баарыңар билгендей эле 3 жыл мурун бизде алынып калган мектептин директорлору, бала бакчанын заведующийлери, жетекчи катары, фабтын жетекчилери депутаттыкка аттанбайт мыйзамдын негизинде болуп калган. Бирок мына жаңы мыйзамда киргизилди, алар кайра аттанганга укуктары толугу менен бар.
Жакшы болуп
интеллигенция эми келет деп ойлоп атабыз. Анткени айылдык кеңеште көп маселе бар. Бюджетти караганда көп учурларда бир 4 айлап да карап калчу. Бюджетти 2 саат карайт, туруктуу комиссия чечим келип алып келиш керек. Ошо 2 сааттан кийин бюджетти бекитип туруп айыл өкмөткө бериш керек, айыл өкмөт иштеш керек. Бирок тилекке каршы бизде жашообузда биз 4 айлап карап калып
атабыз.
Созулуп кетип атабыз.
Жоопкерчиликте да болот аялдар көбүнчөсү. Мындай көп жерден баягы карап көргөндө дагы, көп адамдар иштеп жүргөн кезде дагы аялга мындай аялдан сурасаң жоопкерчиликтүү мамиле жасайт да. Жоопкерчилиги мындай чоңураак, көбүрөөк болобу деп.
Аягына чейин жетебиз да.
Баштан
маңызчүлүк болот экен да ошол сонун.
Негизи абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. 30% квота менен бүгүнкү күндө ошо 718 айым мандат бар экен бизде аял кишиде. Анан бул квотадан кийин кудай буюрса шайлоо өткөндөн кийин 2800 мандат болуш керек экен. Анан биздин айымдарды чакырат элем, келиңиздер, катышыңыздар. Кудай буюрса ушу 2800 мандатыбызды толуктап чогуу иштейли. Анан бир гана ушу 4 жыл депутат бойдон иштеп калбай, алдыга жылып айыл өкмөт башчысы болсун, биздин шаарларда мэрлер аял заты болсун, акимдер аял затынан болсун деген ойдомун.
Жалпы эле аялдар алдыга кадам таштайлы деген неме менен э?
Негизи биздин айылдык кеңеште деле квота бар, азыр айта кетсем ошо Иличте деген бизде 11 мандат, 11 мандаттын 4-5 аялбыз, аял киши.
Эң сонун. Мындан ары дагы ошол эми мен да ишенем, азыр ошо бир айдын ичинде абдан жемиштүү иш өткөрүп, буюрса ошол айымдардын санын жергиликтүү айыл кеңештеринде дагы көбөйтүп, өлдү дегенде эле бир кеминде эле 50% жеткирип берсеңиздер
келиңиздер. Биз дагы бул жактан отуруп абдан ыраазы болуп, биз абдан кубанабыз. Анан мен дагы чакырат элем азыр ошол үндөгүм келет. Азыркы бизди карап отурган кыз келиңдерге ушундай бир мен жашаган айылыма, аймагыма, районума же болбосо керек болсо ушу кичинекей кошуналардын арасында дагы бир жардамды көрсөтөйүн, тажрыйбамды бөлүшөйүн, билимим менен бөлүшөйүн деп турган айымдар болсо, эч коркпостон мынакей бул жерде 4 сонун айым үлгү болуп берип отурат. Мындай эле сүйлөшүп, чай ичип, жерине да жолуккандагыдай эле отуруп келгиле баарыбыз чогуу баралы. Жок дегенде арабыздан бирөө экөөн чыгаралы да биз колдоп берели деп эле. Сиз айтып кеттиңиздер, чоң каражаттын деле кереги жок экен бул жерде, кандайдыр бир олигархтын аялы деле болуп кереги жок экен. Болгону гана элдин ишеничи. Мен буга чейин аткарган бир иштер бар болсо, мен муну жасайм деген
маалымат
жеткизүү, ачык айкындуулук.
Ийгилик сиздерге, ушул жылы алдыга койгон максаттарым бар орундалсын. Азыркы ошол ойлонуп отурган, сиздерди көрүп отурган айымдардын баарына дем берип, ушундай бир келип үлгү болуп отуруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бөлүшкөн тажрыйба маалымат үчүн дагы чоң рахмат. Сиздер эжесиңдилер берүүсүн көрдүңүздөр. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге барууда кыз келиндер үчүн болгон тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы талкууладык. Бүгүн студияда мени менен өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Роза Суранчиева, Түп районунун Тогуз Булак айылдык кеңешинин депутаты Элмира Сазаева, Кемин районунун Илич айылдык кеңешинин депутаты Эльвира Мамытова жана Ат Башы районунун Кара Булуң айылынын тургуну жана талапкер Бегимжан Молдобаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.